Honelaxe hasten da orain 80 urte.
El exilio es la tierra de nadie. Aquí hay tiros, allí hay tiros y hay una franja en la mitad y tú vas por ahí.
Somos nietos y nietas de quienes tuvieron que dejar su país por el hambre y la guerra.
No son de Dago Matea.
De aquellos que lucharon por la democracia y crearon instituciones vitales.
Diaspora que Agirre lehendakariaren aurreneko jaurlaritzari egin nahi dion gorazarrearen filma da, gaur arratsaldeko 7:30etan estreinatuko dena Gasteizko printzipal antzokian.
Ez dago mundu hontan euskaldunok ederkien batu gaituenik, ezer euskera baino hobeki.
Urte hauetan lan asko egin da, baina oraindik ere administrazioaren zati handia kartera hutsa zaidea funtzionatzen.
Badakizu ze tristura ematen didan.
El único recurso que hemos tenido ha sido la voluntad de las personas, esa necesidad de aspirar a una realidad y a un futuro.
75 minutuko filman diasporaren 80 urte hauetako ikusmira jasotzen da, Euskal Herritik kanpo bizi diren euskaldunen ikuspegia eta baita hemengoena ere, eta bide horretan gidari lana egiten duena aurrazpian entzun duzuen Rocío Basterra da. Berak egiten du bidean, ibilbidean barrena. Patagonian jaio zen eta oraintxe mezulariaren linean dago. Rocío, arratsaldeon.
Berdin, arratsaldeon zuei.
Zer modu zaude?
Urduri. Izan
ere aurki aurkeztuko da, ba hain zuzen ere Aberri etxetik uste dut ere badaukazula zuk asmoa egoteko printzipal antzokian edo ez dakit. Izango zara bertan?
Hango antzerkian?
Ez, ezingo duzu, ez da, bertan presentzialki egon behintzat.
Ez.
Baina pena izango duzu.
Gazaiten naiz egongo, baina espiritualki bai egongo naizela noski. Hala dauziz ere, pasatuko dut zati hori nire ikaslekin, euskara ikaslekin, eta hori niretzat da oso garrantzitsua, eta gainera nire familikokin, euskaletxekokin, lagunekin, bai,
Rocío,
ikusteko gure euskaletxean.
Nun ikasi duzu horren ondo euskaraz?
Nun, ba, Argentinan. Abeko programa baten bidez, interneten ematen dena, eta gero, iruz palau urte pasata gero, beka eman ziguten, maiztien gure euskera ba, haunditzeko, eta bueno, hortik aurrera ja konpromiso hartuta egunez egun ikasten, noski.
Gaur egun ikasleak ere badituzu Argentinan, beraiei erakusten diezu zuk euskeraz?
Bai noski. Hiru urtetatik gora izaten ditugu ikasleak eta ba da nire konpromisoa mundu honetan eta bizitza honetan, nik kriston konpromisoa dauket euskerarekin. Maite minduta nago, beti esaten dut, eta ba, nire bizitza da erdi euskeraz eta erdi erderaz. Zaiatzen naiz nire inguru euskalduna egiten hemen Argentinan, Patagonian bertan, eta lortu egiten dugu.
Aizu, Rocío, diasporak ere hartu nahi izan du hitza, orain 80 urte sortu zen lehenengo jaurlaritza horren urteurrena aintzat hartuta, eta zuk filma horretan zehar, 75 minutu hartu dituen filma horretan zehar, jaso duzun horretatik, esaidazu, zerekin geratu zara?
Bueno, emozio handiarekin. Ez nuen espero olako toki batean egotea, eta izugarri ikasi nuen nola naiz eta baldintza txarrak izan, nola aurrera egin daiteken, eta nola edozer egin dezakezun kondizioarekin.
Diasporari utzi diogu hitza hemendik Euskal Herritik?
Ba bai, askotan lagunak edo familikok etortzean harritzen dira hemen euskal kultura eta euskera zer den jakitean. Eta nik uste diasporak merezi duen tokia eman diotela. Lan honekin, esan nahi dut.
Nolako esperientzia izan da zuretzat?
Bakarra, bakarra bizitzean. Gainera oso lan serioa, puntu guztietatik ikusita, oso lan potxoloa, serioa, asko ikasi behar izan nuen egiteko, asko lagundu zidaten, nik esaten duten bezala, pa estar a la altura de las circunstancias, para honrar lan hau, eta eske orain arte ez dakit non egon naizen ulertzen ikusi arte ba oraindik ez sinesten.
Bueno, streaming bitartez printzipal antzokiko jardunaldia jarraitzeko modua izango da eta bideoa danak batera ikusteko aukera ere izango dugu. Guk zurekin hitz egiteko aukera izan dugu Rocío Basterra eta posten naiz ezagutu izanaz.
Ba, ni ere posten naiz, Ainhoa, eskerrik asko zuei, euskaldunoi, eskerrak eman nahi dizki zuet, zuen kultura eta hizkuntza ere konpartitzeagatik nirekin beti, por dejarme apropiarme de esa también, euskalduna izango banitz bezala, horregatik mila esker eta espero dut konforme gelditzea egindakoarekin. Konpromisotik egin gendun, eta hori erreflejatzea espero dut.
Bistakoa da, zu ere gure komunidadekoa zela, Rocío, beraz, hemen jarraituko dugu, eh?
Mila esker.
Segi ondo.
Mila esker, Ainhoa.
Agur.
Eskerrik asko, musu erraldoia.
Berdin zurire.